Армысыздар, ардакта агайын, Эбе толкунунда Азаттык радиосунун апта тынысы апталык багдарламасы. Ал анын бүгүнкү жүргүзүүчүсү мен Маншыга Саутай. Эндиги кезекте алда сөз болатын такырыптар менен өздөрүңүздү кыскача тааныштырып чыксам. ТМД аумагындагы эң ири банктердин бири Казакстандагы БТА банкы мемлекет карамагына өттү. Казакстан Республикасынын улуттук банкы улуттук валюта теңгени эркине жиберип, сонун салдарынан Казакстанда 1 АКШ долларынын багамы 143 теңгеге жетти. Саясаткер Алтынбек Сарсенбаевтин өлүмүнө Рахат Алиевтин катысы барма, жокпа?
Биз обостон ак Рахат Алиевтин бул ишке катысы болуунун мүмкүндүгүн одон күтүктөнөтүнүбүздү айтканбыз.
Мынакей кымбат тыңдарман, бүгүнкү багдарламабызда осы жөнүндө башка такырыптар сөз болмок. Ал аларга жеке-жеке токтолмас бурун 5 минуттук соңгу жаңылыктарга кезек берсек.
Соңгу жаңылыктар менен сиздерди Үкүлай Бистей таныстырат. Бүгүн Германияда Каупсуздук конференциясына катышып жаткан АКШ вице-президенти Джо Байден, Россия вице-премьери Сергей Иванов менен жана Грузия президенти Михаил Саакашвили менен жеке-жеке кездешти. Сен бүгүнкү сөйлөгөн сөзүндө Джо Байден Курама Штаттар менен Ресейде өз ара байланыштарында кауптуу ауткулардан аулак болууга жана бирлесип жумуш иштей алатын аймактарды табууга чакырган. Бирок Байден АКШ Грузиянын жекшил аймактары Абхазия менен Оңтүстүк Осетияны тәуелсиз эл ретинде мойындамайтынын айтты. Ол Грузиянын эки аймагынын тәуелсиздигин өткөн жылгы тамыздагы кактыгыстан кийин Ресей мойындаган болатын. Ал Ресей вице-премьери Сергей Иванов АКШтын Ресейге байланыштарды жаксартууну усунуу өтө жагымдуу деп айтты. Австралия тарыхындагы эң алапат табигат апатынан 84 адам өртөнүп кетти жана бир катар калалар түгөл менен күлгө айналды. Тилсиз жаудан 640 тургун үй талкандалып, миңдеген адам тыргыкка тирелип отур. Өрт сөндүрүүчүлөр менен полиция күчтөрү 26 өрт ошагын өчүрүүгө тартылды. Австралия премьер-министри Кевин Рад табигат апатынан зардап чеккен жерлерди аралады. Кээбир өрттөрдү бирөөлөр жасаган болуу мүмкүн делинип отур. АКШ президенти Барак Обама Конгрессте өзүнүн эл экономикасын ынталандыратын жоспарын тезирээк кабылдауга чакырды. Ол бул акча Америка экономикасын куткаруу үчүн өтө кажет деп айтты.
We can't afford to make perfect the enemy of the absolutely necessary. The scale and scope of this plan is right, and the time for action is now. Because if we don't move swiftly to put this plan in motion,
Бул кажеттиликти тез арада толугу менен орундауыбыз кажет. Ол жоспардын көлөмү менен салмагы айкын. Энди азыр аракет эдетин убакыт. Өйткени эгер биз шугул кыймылдап бул жоспарды иске коспосак, биздин экономикабыздагы дагдарыс улуттук апатка келеди. Миллиондогон американдык жумушун жоголтуп, үйлөрүнөн ден соолугунан айырылады, дейди Барак Обама. Сенби күнү сенаторлор отурус өткөзүп, 800 миллиард доллар болатын бул жоспарды талкулады. Обама басында 900 миллиард доллардан көбүрөөк айткан эди, кийин 100 миллиард доллары алынып тасталды. Онун көбү АКШ штаттарына көмөккө, билим берүү бағдарламаларына кажеттенинген. Кийин республикандыктардын көбү оган каршы чыгып, көп акча курбоска шыгындарга кетип жатыр, деди. Жума күнү чыккан расмий деректерге караганда, каңтар айында АКШта 600 миң адам жумушун жоголтуп, жумушсуздук 7.6% өскөн. Бул соңгу 17 жылдагы эң жогорку көрсөткүч болуп отур. Ауганстан президенти Хамид Карзай элде бейбит жагдай калыпташтырууда жетистикке жетүүдүн бир жолу Талибан мүчөлөрү менен келисимге келүү деп айтты. Жексенби күнү Мюнхендеги халкаралык каупсуздук конференциясында сөз алган президент Карзай ауган өкмөт менен батыстык одоктастардын алдагы келечекте жетистиктерге жетүү үчүн талибандар менен битимге келмеске башка амалы калмады деген. Онун айтуунча, бул Аль-Кайда менен террор менен байланышы жок. Үйлөрүнө кайткысы келетин баардык талибанды ымырага чакыруу дегенди билдиреди. Хамид Карзай бул убакта өз өкмөтүнө толук колдоо таанытууну халкаралык коомдоштуктан сурап отур. АКШтын ага генералынын айтуунча, Курама Штаттардын Ауганстандагы аскерий операцияларына Кыргызстандагы Манас әуе базасынын жабылуу салдарын тийгизе коймайды. Генерал Джеймс МакКоннеллдин сөзүнө караганда, АКШтын Ауганстандагы адамдарга кажеттүү жабдыктарды жеткизетин башка да жолдору бар. Бәрі Манас әуе базасына тәуелді емес. Кыргыз өкмөтү өзүнүн жериндеги американдык базаны жабатынын айтып, энди АКШ күчтөрүнө кажеттүү заттар тасуу үчүн Манасты пайдаланууга тыйым салатынын айткан. Расмий Бишкек АКШтын бул база үчүн көбүрөөк акча төлөгөнүн каалайды. Американ генералынын сөзүнө караганда, Кыргызстан менен бул әуе база боюнча келиссөз әлі жүрүп жатыр.
Азаттыктын әуе толкунунда соңгу жаңылыктар.
Тажикстан сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, президент Имомали Рахмон Еуропада мен келіссөздер жүргізу үшін алдағы аптада Брюссельге бармақшы. Дүйсенбі күні басталатын 3 күндік сапары барысында президент Рахмон, Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэл Барозу, Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Салана және сыртқы байланыстар бойынша басшы Бенито Феррера Уолднермен кездеседі. Тажикстан сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде келіссөздер барысында аймақтық қауіпсіздік, экономикалық және гуманитарлық саладағы Тажикстан мен Еуроодағының байланыстары талқыланады. Делінген. Иран үкіметінің өкілі хабарлағандай, Иран Британия консулдығын жапқан жоқ. Оның жұмысын Британия өзінің экономикалық проблемаларына байланысты тоқтатып отыр. Голам Хусейн Елхамның айтуынша, бұл консулдық Иранда әрекет етуге рұқсаты болмай тұрғанда, Техран оған тыйым салмады. Осы аптаның басында Британия консулдығы өз қызметкерлеріне қарсы қорқыту бүркіту оқиғалары болған соң, Ирандағы жұмысын тоқтатқандығын хабарлаған. Бүгін Бағдатта жол бойына қойылған бомба жарылып, шейттердің діни мерекесіне қатысып жатқан екі адамның өмірін қиып, бірнеше адам жараланды. Полицияның айтуынша, бір топ шейт қажылар елдің оңтүстігіндегі Кербала қаласына бара жатқан. Бағдаттан 80 шақырымдай жерде Кербалаға жыл сайын жаяу баратын шейттер осындай шабуылға жиі ұшырайды. Швейцария еуроодақ мигранттар құқына қатысты референдум өткізуде. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасымен одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ал енді бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. ТМД аумағындағы ең ірі банктердің бірі Қазақстандағы БТА банкі мемлекет қарамағына өтіп отыр. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі ұлттық валюта теңгені еркіне жіберіп, соның салдарынан Қазақстанда 1 ақш долларының бағамы 143 теңгеге жетті. Сонымен қатар Қазақстандық бірқатар оппозиция өкілдері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің қазасына қатысты істі қайта қарауды талап етуде. Сонымен қатар олар аталған қылмысқа Рахат Алиевтің қатысы бар жоғын дәлелдеуді сұрауда. Ардақты ағайын, өздеріңізге аян апта тынысы бағдарламасы азаттық толқындарында жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Айта кету керек, апта тынысы бағдарламасын азаттық радиосының интернет парақшасынан да тыңдауға болады. Интернет парақшамыздың мекен жайы azattik.org.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе?
Сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 507664, 507665.
Хабарласыңыз.
Ал енді аталған хабарларымыздың жібін тарқата отырайын. Өтіп бара жатқан аптаның басында, нақтырақ айтқанда ақпанның 2-сінде Қазақ үкіметі қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу агенттігінің БТА банкінің 78% акциясын сатып алу туралы ұсынысын мақұлдады. Сөйтіп, ТМД аумағындағы ең ірі банктердің бірі БТА банкі акционерлік қоғамы мемлекет қарамағына өтті. Дүйсенбі ақпанның 2-сі күні Астанада өткен үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстанның агенттіктің шешімімен БТА банк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Абылязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов атқарып отырған қызметінен кетірілгенін хабарлады. Банктің төраға кеңесшісі болып ұлттық банктің бұрынғы басшысы Әнуар Сайденов тағайындалды. Аптаның басты жаңалықтарының бірі болған өзгерісті сарапшылар қалай бағалайды? Жаңа басшылықтың келуімен банкте өзгерістер бола ма? Бұл сұрақтарға әріптесім Мақпал Мұқанқызы жауап іздеп көрген еді.
БТА банкінің акциялық бақылау пакетінің мемлекет қарамағына өтуі банктің басшылығының ауысуына алып келді. Мұны премьер-министр Кәрім Мәсімов апта басында банк басшылығы іс-әрекеттері қазіргі заңдылық талаптарына және салымшылар мен банк кредиторларының мүддесіне сай еместігіне байланысты қызметтерінен босатылды деп түсіндірген еді. Аталған жағдай Әбләзовтың атынан жарияланған мәлімдемеде мемлекеттік рейдерлік деп бағаланды. Мәлімдемеде төмендегідей жолдар келтірілген. Бүгінгі жағдай банкті күмәнді жолдармен тартып алғысы келген мемлекеттік органдардың үнемі әрі табанды түрде жасаған әрекеттерінің нәтижесі. 2008 жылғы қазан айында үкімет дауыс беру құқығына ие акциялардың 63% мемлекетке беруімізді талап етті. Біз ондай шешімнің салдары неге әкелуі мүмкін екендігін түсіндірген соң олардың талабы 25%-ға төмендеді. Дәл сол уақытта елдегі 4 ірі банктермен өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылған болатын. Бірақ БТА банкке қатысты үкімет өз міндеттемелерін орындамады, банкты мемлекеттік бағдарламаларға қатыстырмады делінген мәлімдемеде. Аталмыш мәлімдеме жарық көрген күні Қазақстанның қаржылық мекемелер және қаржы нарығын бақылау мен реттеу агенттігінің басшысы Елена Бахмутова банк капиталына акциялар эмиссиясын мәжбүрлі жолмен жасау арқылы мемлекеттің енуі рейдерлік сипатта емес. Барлық іс-әрекеттер заң шеңберінде жүргізілді. Әбләзов мырзаның меншігінде 10% және одан асатын акциялар пакеті жоқ деп мәлімдеді. Аталмыш жағдайды баяндаған жергілікті ақпарат құралдары үкіметтің бұл қадамын қалай деп те атарын білмеді. Ал бұл тұста сарапшылардың пікірі екіге жарылды. Қаржыгер сарапшы ғалым Байназаровтың айтуынша, бұл банкты үлкен дефолттан құтқаратын оң қадам. Оның айтуынша, БТА банкінің сыртқы қарызы 46%-ан асып кеткен. Бұл банк үшін тым көп дейді ол. Сонымен қатар, банктың сыртқа берген ақша көлемінің өсу жылдамдығы Қазақстан экономикасына беретін ақша көлемінен артып отыр.
Осының барлық салдарынан біздің Қазақстаннан жыл сайын қазір 10-12 миллиард доллардың көлемінде шетелдерге қарыз жіберіледі. Хотя бізде өзімізде жаңағы қарыздың керектігі сонда көп. Мына кіші бизнес құрылымдары қазір тоқтап қалды.
Сарапшының айтуынша, бұған дейін талай мәрте ұлттық банктен ескертіп алған БТА банкінің ұлттық валютада есеп айырысу қуаты қазіргі таңда тым нашарлап кетіпті. Ал экономист Ілияс Исаев болса, бұл жағдайды мемлекеттің қаржы дағдарысымен күресу тәсілі деп бағалайды.
Бақылау пакетін сатып алу тәжірибесі бүкіл Ағылшында да болып жатыр, Америкада да болып жатыр. Бұл өзі бір қадымды әлемдік қаржы дағдарысына қарсы қара қолданудың бір үлкен әдістері.
Сонымен қатар экономистің ойынша үкіметтің бұл қадамының астарында саяси мүдделер де жоқ емес.
Туран әлемден барып, мына сыртқы көрші мемлекеттерге экспансияны өте қатты жасады. Москвада үлкен квартал салып жатыр, Кавказда үлкен объектілер бар, стратегиялық объектілер. Сондықтан үкіметтің мына Туран әлем банктің капиталына қатысудың астарында сыртқы экономикалық қатынас проблемасын асқындырмау және экономика қатысты саяси мәселені асқындырмау қадамдары жатыр.
Аталмыш жағдайды сараптап келген экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, банктердің өз қарыздарын өтеуге шама бар еді дейді.
Вроде бы сейчас и в Соединенных Штатах, и в Англии, там Германия.
Бір қарағанда бұл Ақшыда, Англияда, Германияда, тағы басқа елдерде мемлекеттің екінші деңгейдегі банктерді қолдау көрсету сияқты шаруа болып көрінуі мүмкін. Бірақ Қазақстандағы жағдай мүлде өзгеше. Батыста банктердің дефолтқа ұшырауының салдарынан қаншама адамдардың зардап шегуі мүмкін екеніне көз жеткізген соң, мемлекет оларға қолдау қажет пе, қажет емес пе деген ойда болды. Бізде бәрі керісінше. Мемлекет банктерге өз көмектерін күштеп тықпалайды. Негізі 4 банк мемлекеттен көмек сұрайды. Бұған дейін аталмыш банктер сыртқы қарыздарымызды төлей аламыз деп мәлімдеген еді. Мен бұл жерде мемлекеттің позициясын түсіне алмай отырмын.
БТА банкінің 2008 жылдың 3-ші 90-ның қорытындысына сәйкес банктің шоғырланған актив қоры 30,16 миллиард долларды құраған, жалпы қарыз портфелі 23,15 миллиард долларға жетіпті. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған экономикалық соты журналист Рамазан Есіркеповті қорғауға байланысты сараптау жүргізу туралы өтінішті қанағаттандырған жоқ. Есіркеповтің Алматы инфо газетінде жариялаған материалының мемлекеттік құпияға қатысы бар жоқтығына сараптама жасалмайтын болды. Газет өкілдері енді осындай шешім сот төрағасын бұл істен алып тастау туралы кезекті шағымын түсірді. Тақырыпты толығырақ әріптесім Талғат Түсінбек тарқатып айтып береді.
Ақпанның 6-сы күні Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған экономикалық сотында Медеу аудандық прокуратурасының мемлекеттік құпияны жариялағаны үшін Алматы инфо газетін жабу туралы шағымына қатысты соттың кезекті отырысы болып өтті. Сот мәжілісінде газеттің мүддесін қорғау шақтың Алматы инфода басылған материалдың мемлекеттік құпияға жататындығы немесе жатпайтындығын анықтау үшін сараптама өткізу туралы өтініш қаралды. Сот төрағасы Гүлжат Қазымбетова газеттің өтінішін қанағаттандырған жоқ. Оған қоса бұл өтініш екінші мәрте қаралмайтындығы туралы қаулы етті. Әрине сот төрағасының мұндай қаулысына Алматы инфо газетінің өкілдері риза емес, өйткені газетті аман сақтап қалу үшін Есіргепов жариялаған материалдың мемлекеттік құпияға жатпайтындығын дәлелдеу керек. Ал сот төрағасының жұма күнге шығарған қаулысы қорғанудың мұндай тәсіліне балта шапты деген сөз. Алайда Алматы инфо газеті күресті аяғына дейін жалғастырмақ ниетте. Сотта осы басылымның мүддесін қорғаушы Владимир Воеводтың айтуынша, екі жақтың күресі енді ғана қызған секілді.
Но мы сейчас заявили ходатайство об отводе судьи
Енді біз сот төрешісін бұл істі қараудан шеттету туралы өтініш түсіріп отырмыз. Өйткені ол сотқа тән емес, әділетсіз шешім шығарды деп есептейміз. Мұндай жағдайда мамандандырылған сот төрағасының қандай шешім шығаратындығын көре жатырмыз, деді Владимир Воевод. Сонымен қатар Алматы Инфо газетінің қорғаушылары жайланған ақпараттың мемлекеттік құпияға жату-жатпауына сараптама жасау туралы өтінішті екінші мәрте түсірмек ниетте. Бұған дейін журналистер қауіп-қатерде халықаралық қоры мен Алматы Инфо газеті аталған басылымда Рамазан Есіргеп жариялаған ақпараттың мемлекеттік құпияға қатысы бар екендігіне күмән келтіретін мәлімдеме таратқан болатын. Бұл туралы Азаттыққа түсініктеме берген журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина былай деді. Мен бұл құжаттарды қызметтік қолданыстағы қағаздар деп есептеймін. Бұл құпия болса, сол ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі үшін құпия шығар, бірақ ешқандай да мемлекеттік құпия емес. Сонымен қатар Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жөніндегі бюросы Есіргеев жарияланған ақпараттарға тәуелсіз сараптама дайындады. Бюро қызметкерлері Рамазан Есіргеев келтірген ақпараттарды мемлекеттік құпияға жатқызу өте қиын деген түсініктеме беріп отыр. Арнайы аптатаныс бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуеде Азаттық радиосы. Бірқатар оппозициялық саясаткерлер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Бауыржан Байбосын және Валерий Журавлевтің кісі қолынан қаза табуына байланысты қылмыстық істі Ішкі істер министрлігіне қайта қарауды талап етіп отыр. Бұл талапта оппозиция жетекшілері аталған қылмысқа Рахат Алиевтің қатысы бар жоғының да дәлелдеуін атап көрсеткен. Ал Рахат Алиев «Өкіл әке» атты әшкерелеу кітабының тұсаукесерін Лондонда Алтынбек Сәрсенбайұлы қаза болған күнге орайластырып өткізетінін Азаттық радиосына берген сұхбатында айтқан болатын. Хабарымызды одан әрі әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастыратын болады.
Мұндай талапта оппозициялық саясаткерлер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің қаза тапқанына жыл толуына орай өткізілген дөңгелек үстелде жария етті. Еске алуға арналған басқосуда Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов аталған қылмысқа байланысты Нұртай Әбіқайыптың да тергеуге алынуын қоса талап еткен болатын. Алтынбектің ағасы Ырысбек Сәрсенбайұлы оппозицияның талабын қолдайтынын жеткізді.
Бұны мен толық қолдаймын. Өйткені Алтынбектің жасалған қастандық қасындағы серіктерімен. Бұл шынымен де саяси тапсырыспен болған қастандық. Оны кімнің тапсырыс бергені әлі күнге дейін нақтылы заң жүзінде тергеліп, тексеріліп, сотта қаралған жоқ. Бұрынғы өткен тергеу амалдарының бәрі соттардың нәтижелері ол қылмыстың жартысын ғана ашты. Ең соңғы орындаушыларды ғана айғақтады. Сондықтан бұл іс қайта қаралуы керек. Міндетті түрде біз обастан ақы Рахат Әлиевтің бұл іске қатысы болуының мүмкіндігін одан күдіктенетінімізді, оны күдікті санайтынымызды айтқанбыз. Сол сияқты Абықаевқа да қатысты сондай әңгімелер болған. Оның бірде біреуі тергеуге, тексеруге алынған жоқ.
Сондай ақ Ырысбек Сәрсенбайұлы Рахат Әлиевтің «Өкіл әке» кітабында ағасының қазасына қатысты деректер бар дегенге сенімсіздікпен қарайды.
Бұл сотта көп жағдайда қылмыс жасаған адамдар қылмыс жасаған жеріне айна соқтап бара береді. Не болмаса сол қылмыс жасалған күні тағы да сол қылмыс жасағысы келіп, не болмаса соған ұмтылып, сол күнге байланысты сол өзі бір әрекеттерге барып тұратыны қылмыскердің психологиясын ашатын нәрсе. Рахат Әлиев меніңше дәл сондай әрекетке барып отыр. Ол неге дәл сол 11 ақпан күні қылмыс жасалған күні сол кітабының тұсаукесерін жасағысы келіп қапты? Соған қарағанда бұл Рахат Әлиевте нақтылы қылмысты дәлдейтін дерек бар дегенге қазір
Ал жалпылтық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Рахат Әлиев егер қылмысқа қатысы жоқ болса, онда оны дәлелдеуге толық мүмкіндігі бар деп отыр.
Рахат Әлиевтің өзінде мүмкіндігі бар. Ол кешегі Нұрсұлтан Назарбаевтың маңайында жүрген режимнің бір адвокатының бірі емес, қазір оның сыншысы. Сондықтан сыншысы ретінде Рахат Әлиевтің екі мүмкіндігі бар. Біріншіден, егер де өзінің жеке басының ешқандай қатысы жоқ болса, оны фактімен, дәлелмен келтіруге оның барлық жағдайы бар, өткені ол кезде сол арнаулы органдарды ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған азаматтардың бірі, сондықтан оның қолында фактілер бар. Кімнің қайда болғаны, кімнің кіммен сөйлескені тағысында. Ал енді екінші, егер де ол өзінайы елдің патриоты ретінде көрсеткісі келсе, яғни солай танылғысы келсе елге, онда ол өзінің қатысы жоқ болса, кімнің қатысы бар? қазіргі билікте жүрген азаматтардың атын атау керек деп ойлаймын. Қазір шет жақта жүрген Рахат Алиев сол өзінің сондағы салыстырмалы түрде қауіпсіздігін пайдалану керек деп ойлаймын.
Алайда Әміржан Қосанов қылмыстық іс қайта қаралған күннің өзінде шындықтың беті ашылатынына күмәнді екенін айтып қалды.
Құқық органдарының саяси режимінің қол соқпары болып тұрғанда және дәл қазір сот жүйесі атқару билікке тәуелді болып тұрған кезде дәл қазіргі Қазақстан жағдайында ақиқат ашылады деп мен ойламаймын.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым жуық арада саясаткердің қазасына қатысты үндеу жариялайтындарын жеткізді.
Да, біздің талабымыз алты кеңесін қайта қарау. Сосын Алтынбек Сәрсенбайұлы мен хабар агенттігінің арасында үлкен сот болған кезінде Рахат Алиев пен Дариға Назарбаева үлкен медиа холдинг құрып отыр, өзінің иелігіне қаратып алды деген ақпарат үшін алты кеңес сол кезде сотта отырып, бірақ енді айыппұл төлеуге мәжбүр болған. Біз сол істі де қайта қарау керек деп отырмыз.
Осыдан 3 жыл бұрын, яғни 2006 жылдың 11 ақпанында белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Бауыржан Байбосын және Валерий Журавлев қастандықпен өлтірілген болатын. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада Қазақстанның қаржы саласында тағы бір үлкен өзгеріс болды. Ақпанның 4-ті күні Қазақстан Республикасының ұлттық банк басшысы Григорий Марченко ұлттық валютаны еркіне жібергені туралы хабарлады. Дәл осы күні соның салдарынан Қазақстанның қор нарығында 1 доллардың бағамы 143 теңгеге дейін жетті. Сарапшылардың айтуынша, доллардың өсуі теңгенің құнсыздануы аз ғана топтарға пайдалы. Ал қарапайым халыққа ауыр тимек. Тақырып тәріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Ақпанның 4-ті күні таңертеңгі сағат 11-де Қазақстанда доллар дүрбелеңі жайлады. Көптеген айырбас пункттері жабылып, дүкендер қайта есеп жасап жатырмыз деп есіктерін құлыптап алды. Мұндай түсініксіз жайтқа елең еткен халықтың ойында бір ғана сұрақ болды: доллар не үшін өсті және де ұзаққа созыла ма? Бұл сұрақтың жауабын қайсы бірі болжап та жатты.
Бір апта ары кетсе 10 күн өтеді, өз жайына қалпына түседі. Ары кетсе 5-10 теңге көтеріліп, 130-135 сол атрафында тоқтайды. Енді халыққа ештеңке болмайды, продуктылар түсіп жатыр. Көтерілсе ары кетсе, аппаратура, долларға келген нәрсе солар көтеріледі болды.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Әлкен Оразтаев. Ал бұл сұрақтың жауабы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі мәлімдемесінен соң біршама белгілі болды. 2009 жылдың ақпанының 4-тінен бастап Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 1 доллар үшін 120 теңге деңгейіндегі айқын емес дәлізде ұстап тұруды доғарады деп мәлім деген ұлттық банк енді оны бәсеке жағдайында ұстап тұру қажеттігін айтты. Ұлттық банктің түсіндіруінше, оның негізгі себептері төмендегідей: біріншіден, мұнай бағасының түсуі; екіншіден, Қазақстанның сауда-саттық әріптестері саналатын елдерде ұлттық валютаның девальвациясы; үшіншіден, сыртқы қарыздар бойынша жүктемесі көп екінші деңгейдегі банктер нақты мемлекеттік қолдауға ие болуы және пруденциалдық нормативтерді бұзбай жұмыстарын жалғастыра алады; төртіншіден, ұлттық банкте алтын валюталық қордың сақталуы. Қазақстанның қор биржасының талдау бөлімінің бастығы Руслан Зюбайлының айтуынша, жуыр арада доллардың бағамында айтарлықтай өзгерістер болмайды, 145-155 теңге аралығында болады дейді ол.
Ал ұзақ мерзімді аралықты алатын болсақ, ұлттық банктің хабарламасында айтылғандай, доллардың болашақтағы бағамына әртүрлі факторлар әсер етпекші. Мәселен, шетелде мұнайдың бағасы ауытқыса, онда доллардың бағасы да ауытқиды, ал әзірге қазіргі қалпында қалмақшы.
Сонымен қатар ұлттық банктің басшысы халыққа дүрбелеңге ілеспеулеріне кеңес берді. Доллардың құны 150 теңге төңірегінде болады, оның құны 300 теңгеге дейін өседі деген сыбыстарға сенбеңдер, деді ол. Дегенмен банк төрағасының бұл кеңесіне алғашында құлақ асқан азаматтар аз болған сияқты, өйткені Қазақстанның кейбір аймақтарындағы айырбас пункттерінде доллар 170 теңгеге сатылды деп хабарлайды Курсив апталық басылымы. Кейбір сарапшылар бұл жағдайды бұдан 10 жыл бұрынғы доллардың өсуімен салыстырады. 1999 жылы 1 доллардың құны 80 теңгеден 160-қа барып шығылыпты. Соның салдарынан шетелден келетін тауарлардың қымбаттағанын айтқан мамандар бұл жолда қымбатшылық болуы ғажап емес дейді. Экономист Тоқтар Есіркеповтің айтуынша, билік экономикалық саясатта кеткен қателіктерін дағдарыспен түсіндіріп ақталғысы келеді. Ал шын мәнінде ол елдегі жүйесіз экономикалық саясаттың жемісі. Оның айтуынша, теңгенің құнсыздануы біреуге бақ, біреуге сор.
Белгілі топқа ғана пайдалы, ең алдымен шикізатты экспортқа сататын кәсіпорындарға ғана пайдалы. Олар кімнің қолында екенін білесіз мысалы. Мұнайды алып қараңыз, түсті қара металды алып қараңыз. Негізгі біздің экспорттың 90%-на шейін осы шикізаттар құрайды. Ал кімге тиімсіз? Бүкіл халыққа тиімсіз, мемлекетке тиімсіз.
Экономист Ілияс Исаевтың ойынша, мұндай сәтті пайдаланып, елдегі ұлттық валютаның өрісін кеңейтіп алуға болады. Валюталық еркіндікті құптай қоймайтынын айтқан маман, шетел валютасына деген сұранысты төмендету керек дейді.
Қазақстан үкіметі өзінің долларға тәуелділігін азайтқан сайын біздің Қазақстан азаматтарына жақсы болады. Неге? Шын мәнінде екі валюта айналысы қалыптасты ғой. Доллар айналысы, теңге айналысы. Менің түсінігімде не ғұрлым біз теңгені дәл осы сәтті пайдаланып долларды азайтып, теңгенің өрісін кеңейтіп алсақ, Қазақстан азаматтарына ешқандай ауыртпашылық келмейді.
Ақпанның 7-сі күні Қазақстанның қор биржасында доллардың құны сатып алу 147, сату 149 теңге болды. Ал Алматының айырбастау пункттерінде де дәл осы бағамен айырбасталды. Қазақстанда доллардың өсуімен қатар евроның да өсуі байқалды. Ақпанның 7-сі күнгі ақпарат бойынша айырбас пункттерінде евроны сатып алу бағасы 192 мен 200 теңге аралығында болды. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Алматы қаласында ақпанның 5-ші күні кешкі сағат 9-лар шамасында Тәуелсіз общественная позиция газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті белгісіз біреулер соққыға жығып кетті. 19 жасар журналист үйіне қайтып бара жатқан жолда тарпа басталған бөгде кісінің өзіне қарата айтқандарынан бір ғана саясат деген сөзді түсініп үлгеріпті. Басынан қатты жараланған журналист қалқамандағы нөмірі 7-ші қалалық аурухананың нейрохирургия бөліміне жеткізілген. Дәрігерлер оның маңдай сүйегі мен бет сүйегі сынғандығын, бас сүйегі мен миына қатты зақым келгендігін айтады. Бұл Тәуелсіз общественная позиция газетінің аға редакторы Разлана Таукина газет тілшісінің соққыға жығылуына оның журналистік кәсібі себеп болғандығына сенімді. Біз бұл оқиғаны Нұрпейісовтің кәсіби әрекетімен тікелей байланысты деп ойлаймыз. Біріншіден оны соққыға жыққан адамдар журналистке саясат төңірегінде әңгімелер айтқан. Екіншіден оның журналистік куәлігін, жеке бас құжатын, жұмысқа қажетті заттарын, фотоаппарат, диктофон және жазба дәптерін тартып алған, бірақ ақшасына тимеген. Біз оның соққыға жығылуына газеттің соңғы нөмірінде жарық көрген материалдар түрткі болған деп есептейміз.
Игрушках Тасмагамбетова и о его зяте.
Дейді Разлана Таукина. Айта кету керек, общественная позиция газетінің бейсенбілік нөмірінде соңғы бет тұтастай Бақытжан Нұрпейісовтің материалдарын арналған екен. Алайда жәбір көрушінің өзі соңғы мақалалары шыққан күні не үшін және кімдерден соққы жегендігін әлі де түсінбейтіндігін айтады. Полиция сөз болып отырған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғады. Ал мамандар бұл соңғы 1-2 айдың ішінде тіркелген 3-ші оқиға екендігін еске салады. Бұған дейін Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтай, Ташарған газетінің журналисі Артем Миусов белгісіз біреулердің әрекеттерінен зардап шеккен еді. Қырғызстандағы америкалық Манас әскери базасы Өзбекстанға көшірілуі мүмкін. Бірқатар ақпарат құралдары Вашингтон мен Ташкент арасында келіссөздер жүріп жатқандығын және өзбек билігі Америка мен қарым-қатынасты жалғастыруға келісіп отырғандығын хабарлады. Қазақстандық саяси сарапшылар болса, Өзбекстан мен Америка Құрама Штаттары арасындағы байланыстың қайта жандануы аймақтағы геосаясатқа жаңа рең беруі мүмкін екендігін айтып отыр. Микрофон кезегін тілшіміз Талғат Дүйсенбекке берсем.
Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев Ресейдің 2 миллиард доллар инвестициясы үшін ақштың Манас әуе базасын жабатындығы туралы мәлімдеген соң, бірқатар ақпарат құралдары Америка әскерлерінің Өзбекстанға көшірілуі мүмкін екендігі жайлы ақпараттар таратты. Итартас агенттігінің хабарлауынша, Солтүстік Атлантикалық альянстың Кавказ және Орталық Азиядағы арнайы өкілі Роберт Симмонс Ташкент келіссөздерге дайын екендігін білдірді деп мәлімдеген. Осы мәлімдемеге қатысты Известия газетіне түсініктеме берген Өзбекстанның Мәскеудегі әскери өкілі Фархат Муртаза Өзбекстан аумағына ақш әскерилерінің қайтып оралуы туралы ешқандай шешім қабылданған жоқ дегенді айтқан. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, өзбек билігінің бұл мәселеге қатысты қандай да бір мәлімдеме күтудің қажеті шамалы. Ислам Кәрімов әдетте өз мүддесіне сай әрекет етеді, яғни сыртқы тараптар оның шешіміне ықпал ете алмайды. Оның үстіне Ташкент мәлімдеме жасай отырып, іс жүзінде тіпті басқа әрекеттерге бара беретіндігі көпшілікке белгілі. Мәселен, Өзбекстан ұжымдық қауіпсіздік ұйымына, Еуразиялық экономикалық қауымдастығына кіретіндігі туралы жан-жақты мәлімдеп жатты. Ал іс жүзінде бұл бағытта айтарлықтай дүние тындырған жоқ. Яғни Ислам Кәрімов ақшпен байланыс орнату керек және ол пайдалы деп шешсе, онда оның осы бағыттағы әрекетіне ешкім бөгет бола алмайды, деді Досым Сәтбаев. Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, Өзбекстан мен ақш арасындағы байланыстың қайта жандануы аймақтағы геосаясатқа жаңа рең беруі мүмкін екендігін айтып отыр. Және оның пікірінше, өзбек басшылығы үшін қазіргі қиыншылық заманда ең алдымен ішкі тұрақтылық маңызды.
Өзбекстанның жағдайы бұрынғыдан да нашарлады. Ресейден біраз тәуелді Өзбекстанның жағдайы. Мысалы, жаңағы шетелдік өзбек жұмысшылардың жартысын қайтарып жіберді, енді тағы жартысын қайтарса, Өзбекстанның жағы сол жұмысшылары Ташкенді немесе Ферғананы қопарып тастауы мүмкін. оны өзбек башчылыгы билет.
Дит Азимбай Гали. АКШ менен Өзбекстан арасында карым-катнас 2005 жылы мамыр айында Анджандагы канды окуядан соң катты сууп кеткен болатын. Сол кезде Вашингтон Ташкентте сынгалган соң Ислам Каримов Харчидеги әуе базасынан Пентагон аскерлерин ел аумагынан чыгарып жиберген. Эки жакты дипломатиялык карым-катнас 2008 жылдан бери кайта жанданып келет. Арнайы аптатыбыз багдарламасы үчүн Алматыдан Талгат Дүйсенбек.
Кымбатты тыңдарман, осы менен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламамыз аяқталды. Хабарда өте толқынына дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық достар.
Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Бүгін Германияда қауіпсіздік конференциясына қатысып жатқан АКШ вице-президенті Джо Байден, Ресей вице-премьері Сергей Ивановпен және Грузия президенті Михаил Саакашвилимен жеке-жеке кездеседі. Сенбі күнгі сөйлеген сөзінде Джо Байден Құрама Штаттар мен Ресейді өзара байланыстарында қауіпті ауытқулардан аулақ болуға және бірлесіп жұмыс істей алатын аймақтарды табуға шақырған. Бүгін Ресей вице-премьер Сергей Иванов АКШ-тың Ресейге байланыстарды жақсартуды ұсынуы өте жағымды дегенді айтты. Бүгін АКШ вице-президенті Джо Байден, Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездесу алдында ресми Тбилисиге Америка тарапынан қолдау жалғаса беретінін білдірді. Мюнхенде конференцияда сөйлеген Байден, Вашингтон Грузияның егемендігі мен тұтастығын қолдайды деді. Құрама Штаттар Грузияны өткен жылы Ресеймен қақтығысында қатты қолдап, Мәскеудің Грузияның жекешелі аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетия тәуелсіздіктерін мойындағанын сынаған болатын. Бүгін Швейцарияда дауыс берушілер елге келетін еуропалық мигранттардың еркін жүріп тұруы мен жұмыс істеу құқы туралы референдумға қатысуда. Швейцария Еуропа одағына мүше емес, бірақ одақпен экономикалық және басқа да жақын байланыстары бар. Референдумда швейцариялық дауыс берушілер Еуропа одағына мүше 25 елдің мигранттарын қабылдау жөніндегі бұрыннан бар келісімді жаңғырта беру керек пе, әлде оны одақтың жаңа мүшелері Болгария мен Румыниямен кеңейту керек пе деген мәселені шешетін болады. Австралия тарихындағы ең алапат табиғат апатынан 84 адам өртеніп кетті, және бір қатар түгел қалалар түгелімен күлге айналды. Тілсіз жаудан 640 тұрғын үй талқандалып, мыңдаған адам тығырыққа тіреліп отыр. Өрт сөндірушілер мен полиция күштері 26 өрт ошағын өшіруге тартылды. Австралия премьер-министрі Кевин Рад табиғат апатынан зардап шеккен жерлерді аралады. Кейбір өрттерді біреулер жасаған болуы мүмкін делініп отыр. АКШ президенті Барак Обама Конгрессті өзінің ел экономикасын ынталандыратын жоспарын тезірек қабылдауға шақырды. Ол бұл ақша Америка экономикасын құтқару үшін өте қажет деп айтты.
We can't afford to make perfect the enemy of the absolutely necessary. The scale and scope of this plan is right.
Біз бұл қажеттілікті тез арада толығымен орындауымыз қажет. Ол жоспардың көлемі мен салмағы айқын. Енді қазір әрекет ететін уақыт. Өйткені егер біз шұғыл қимылда бұл жоспарды іске қоспасақ, біздің экономикамыздағы дағдарыс ұлттық апатқа әкеледі. Миллиондаған американдық жұмысын жоғалтып, үйлерінен, денсаулығынан айырылады, деді Барак Обама. Сенбі күні сенаторлар отырыс өткізіп, 800 миллиард доллар болатын бұл жоспарды талқылаған еді. Обама басында оған 900 миллиард долларды ұсынған еді. Кейін 100 миллиард доллары алынып тасталды. Оның көп ақш штаттарына көмекке білім беру бағдарламаларына қажеттелінген, кейін республиканықтардың көп оған қарсы шығып, көп ақша құрбосқа шығындарға кетіп жатыр деді. Жұма күні шыққан ресми деректерге қарағанда қаңтар айында АКШ-та 600 мың адам жұмысын жоғалтып, жұмыссыздық 7.6%-ға өскен. Бұл соңғы 17 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елде бейбіт жағдай қалыптастыруда жетістікке жетудің бір жолы Талибан мүшелерімен келісімге келу деп айтты. Жексенбі күні Мюнхендегі халықаралық қауіпсіздік конференциясында сөз алған президент Ауған үкіметі мен батыстық одақтастардың алдағы келешекте жетістіктерге жету үшін талибандармен бітімге келмеске амалы қалмады деді. Оның айтуынша, бұл әл-қайда мен террормен байланысы жоқ, үйлеріне қайтқысы келетін барлық талибандарды ымыраға шақыру дегенді білдіреді. Хамид Қарсай бұл уақытта өз үкіметіне толық қолдау танытуды халықаралық қауымдастықтан сұрап отыр. АКШ-тың ага генералының айтуынша, Құрама Штаттардың Ауғанстандағы әскери операцияларына Қырғызстандағы Манас әуе базасының жабылуы айтарлықтай салдарын тигізе қоймайды. Генерал Джеймс МакКонвеллдің сөзіне қарағанда, АКШ-тың Ауғанстандағы адамдарға қажетті жабдықтарды жеткізетін басқа да жолдары бар. Бәрі Манас әуе базасына ғана тәуелді емес. Қырғыз үкіметі өзінің жеріндегі американдық базаны жабатынын айтып, енді АКШ күштеріне қажетті заттар тасу үшін Манасты пайдалануға тыйым салатындығын айтқан. Ресми Бішкек АКШ-тың бұл база үшін көбірек ақша төлегенін қалайды. Американ генералының сөзіне қарағанда, Қырғызстанмен бұл әуе база бойынша келіссөз әлі жүріп жатыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәжікстан сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, президент Имомали Рахмон Еуропадағымен келіссөз жүргізу үшін алдағы аптада Брюссельге бармақшы. Дүйсенбі күні басталатын 3 күндік сапары барысында президент Рахмон Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэль Барозу, Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана және сыртқы байланыстар бойынша басшы Бенито Феррера Уолднермен кездеседі. Тәжікстан сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде келіссөздер барысында аймақтық қауіпсіздік, экономикалық және гуманитарлық саладағы Тәжікстан мен Еуропа одағының байланыстары талқыланады. Делінген. Иран үкіметінің өкілі хабарлағандай, Иран Британия консулдығын жапқан жоқ, оның жұмысын Британия өзінің экономикалық проблемаларына байланысты тоқтатып отыр. Соң жаңалықтармен таныстырдық.
В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Сегодня в нашей программе. Чехия может выслать назад десятки беженцев из Казахстана. Следствие по делу о нападении на журналиста газеты «Общественная позиция» пока не дало результатов. Руководитель фонда «Свободы слова» Адельсос Тамара Калеева заявила, что в Казахстане под предлогом контроля над интернетом могут закрыть некоторые средства массовой информации. В Казахстанское бюро по правам человека поступает сотни жалоб на пытки. Группа жителей вышла на пикет в Астане. Они недовольны тем, как решаются жилищные вопросы. Об этих и других событиях подробно вы узнаете в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите! В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Здравствуйте! У микрофона Саида Бабамухаджа. Итак, семье Нургалиевых, которая бежала из Казахстана из-за преследования по религиозным мотивам, грозит депортация из Чехии, как и другим десяткам казахских беженцев. Супруги Самат Нургалиев и Гульфара Конырова бежали из западного Казахстана в 2006 году. Вот уже 3 года беженцы находятся в Чехии, где они просят политическое убежище из-за преследований по религиозным мотивам в своей стране. У них 4 детей, 2 девочки и 2 мальчика. Они живут в общежитии благотворительного общества в городе Брно. Казахстанские власти называют их салафитами, но сами беженцы утверждают, что они являются последователями чистой веры. Салафизм является одним из течений в исламе. В данный момент их правовой статус сложен, потому что они 3 раза получили отказ в предоставлении статуса беженца. На языке чешской бюрократии это так называемые негативы. Первый негатив – это отказ полиции по делам иностранцев, второй негатив – это отказ местного суда, а после 3-го негатива, то есть в случае отрицательного решения суда высшей инстанции, претендент на статус беженца должен покинуть Чехию. А это значит, что семью Нургалиевых могут в любой момент насильно депортировать из Чехии. Даже их ребенок, родившийся в Чехии, не имеет никакой легальной основы для пребывания в этой европейской стране. Для семьи Нургалиевых 2 февраля истек срок 3-го негатива. Накануне они пошли добровольно сдаваться в приемное отделение полиции по делам иностранцев, здание которое находится на границе с Польшей. Корреспонденты нашего радио «Азаттык» сопровождали их во время всего процесса. Утром в воскресенье 1 февраля шел снег. Во внутреннем дворе 3-этажного старого общежития в городе Брно играли дети беженцев. На балконах было развешано белье. Родители собрали вещи, приготовились в дорогу, поели и сели в машину. Всю дорогу беженцы-салафиты рассказывали о своих проблемах, связанных с бюрократией чешских властей. Дорога из города Брно до деревни Вышний Лхоты, где расположен приемный центр чешского лагеря беженцев, заняла около 3 часов. Несмотря на это, казахские беженцы сохраняли спокойствие. Когда семья Нургалиевых прибыла в приемный центр чешского лагеря беженцев, представитель полиции по делам иностранцев начал грубо обращаться с казахскими беженцами. Самат Нургалиев жалуется на отношение чешских властей к беженцам-салафитам.
Вы же сами видели одну украинку, которая сидела в этой комнате, когда мы приехали. Она простояла здесь 3 часа. Как только полицейские увидели вас, журналистов тут же начали действовать по-другому. Вы же сами были свидетелями того, как полицейский, увидев нас, махнул рукой. Они с нами обращаются не по-человечески, как будто мы не люди. Как увидели журналистов, сразу другие разговоры начали вести.
А пока оформлялись документы, полиция заставила ждать семью Нургалиевых более 4 часов в приемной комнате. Некоторые беженцы проводят здесь около 7-10 часов, ожидая от полиции ответа по поводу их ситуации. Было удивительно то, что дети казахских беженцев вели себя очень сдержанно, но, видимо, уже привыкли ко всем неожиданностям. Только вот 2-летний Хамид временами плакал от постоянного напряжения. Чешские власти в любой момент могут депортировать семью Нургалиевых. Такая же участь грозит и другим казахским беженцам и их детям. Их всего 205 человек. Судебные власти и Министерство внутренних дел Чехии считают, что так как Казахстан в 2010 году будет председательствовать в ОБСЕ, то в Казахстане не может быть преследования людей по религиозным мотивам. Соискатели статуса беженца в отчаянии. Этих беженцев в Казахстане власти называют салафитами. Правозащитники предупреждают, что на родине их ждет тюрьма. Корреспондентов радио «Азаты» также интересовал вопрос о материальном положении беженцев. Наши собеседники говорят, что местные жители дают им подработать. Некоторые из них зарабатывают на фермах, другие занимаются производством мясных продуктов, а третьи работают на стройке. В субботу, 7 февраля, беженцы-салафиты провели пикет в центре столицы Чехии. Как же решится судьба казахских беженцев, покажет время. А мы продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Дорогие слушатели, если вы пропустили наши репортажи, не беда. Радио «Азаттык» может оставить вам новостные рассылки. Для этого надо записаться в нашем веб-сайте в отделе «Подписка». Всего лишь введите вашу электронную почту, и все материалы радио «Азаттык» каждый день будут у вас на столе. Веб-сайт azattyk.org, то есть английскими буквами 3 раза www.azattyk.org. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». В Алматы подвергся нападению еще один независимый журналист. Вечером 5 февраля возле своего дома был жестоко избит корреспондент газеты «Общественная позиция» Бахтжан Нурпеисов. Эта газета выходит с прошлого года. Шеф-редактор газеты «Общественная позиция» Разлана Таукина рассказала о случившемся корреспонденту «Радио Азаттык».
У нас избили Бахтжана Нурпеисова. 9 вечера избит около дома. К нему подошли и что-то говорили о политике. Он уже сейчас не помнит в плохом состоянии. У него изъяли удостоверение корреспондента «Общественной позиции». И удостоверение личности украли. Взяли все информационные источники. Фотоаппарат, диктофон, блокнот, сотовый телефон. А деньги не взяли.
А вот что говорит о состоянии здоровья Бахтжана Нурпеисова Разлана Таукина.
У него закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные травмы головы, лица, перелом лобной части черепа и левой скулы.
Разлана Таукина также высказывает предположение о причинах нападения на журналиста Нурпеисова.
Мы связываем это с его профессиональной деятельностью. Мы считаем, что это связано с выходом последнего номера газеты, где на его полосе была информация о машинах, игрушках Космогамбетова и о его зяте Райкишеве.
А председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев призвал Департамент внутренних дел Алматы провести расследование в полном объеме.
Одно очевидно, никто не трогает СМИ, приближенные к власти. А вот независимые издания всегда подвергаются гонениям. Только за последние 1,5 месяца это 3-й случай. Был избит корреспондент радио «Азаттык» Ермек Болтай, получил тяжелое ножевое ранение от неизвестного человека, журналист газеты «Ташшарган» Артем Миюсов. А теперь избили Бахчана Нурпиисова из общественной позиции. Я думаю, пора сотрудникам полиции проявить оперативность и поймать злоумышленников.
Говорит Сейтказы Матаев. Добавим, что 19-летний Бахчан Нурпиисов является сыном активиста пропрезидентской партии патриотов Гульданы Нурпиисовой и племянником заместителя председателя оппозиционной партии «Азат» Маржан Аспандияровой. Департамент внутренних дел Алматы завел уголовное дело по факту нападения. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». В продолжении нашей программы вы ознакомитесь со следующими репортажами. Руководитель фонда «Свобода слова» Адильсоц Тамара Калиева заявила, что в Казахстане под предлогом контроля над интернетом могут закрыть некоторые средства массовой информации. В Казахстанское бюро по правам человека поступает сотни жалоб на пытки. Группа жителей вышла на пикеты в Астане, они недовольны тем, как решаются жилищные вопросы. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Появилось желание что-либо рассказать радио «Азаттык»? Можете связаться с нами по телефону в Алматы 250-76-64 или 250-76-65. Повторяю, 250-76-64 или 250-76-65. Почтовый адрес нашего бюро в Алматы – улица Фурманова, 122. Пишите, звоните и приходите. Руководитель фонда «Свобода слова» Адельсос Тамара Калиева заявила, что в Казахстане под предлогом контроля над интернетом могут закрыть некоторые средства массовой информации. Об этом стало известно в Астане 5 февраля в парламенте на заседании Комитета по изменению закона об информационно-коммуникационных сетях. А сотрудники КНБ утверждают, что контроль над интернетом необходим для национальной безопасности. Подробнее об этом расскажет мой коллега Бауржан Шаяхмет.
Проект закона предусматривает изменение понятия «веб-сайт» на интернет-ресурс. Кроме того, поправки приравнивают размещение информации на интернет-ресурсе как распространение продукции средства массовой информации. В связи с этим будут вноситься изменения в закон о национальной безопасности. Поправки будут запрещать распространение продукции иностранного СМИ, содержание которого подрывает национальную безопасность. Руководитель фонда «Свобода слова» Адильсоз Тамара Халеева заявила, что под этим предлогом могут закрыть некоторые казахстанские СМИ.
То, что касается приостановления и закрытия СМИ, это уже не оговаривается, что это только интернет-ресурс, это только зарубежные СМИ. Расширяются основания для приостановки и закрытия всех СМИ. Зарубежных, интернет-СМИ, отечественных, печатных, телевизионных. Если будут вот эти нормы введены, станут законом, то у нас получится, что микроскопический шаг вперед и два гигантских шага назад. Это очень серьезное, очень принципиальное ухудшение и ситуации со свободой слова, и ограничения, мы считаем, необоснованные ограничения права людей на свободное получение и распространение информации.
Но ответственный секретарь Министерства информации Жанна Курмангалиева полагает, что без контроля не обойтись, и это делается в благих целях, говорит она.
По данным ОБСЕ экспертным, на сегодня в сети интернет действует порядка 6000 веб-сайтов откровенно экстремистского толка. Только в российском сегменте существует порядка 600 веб-сайтов, которые как бы пропагандируют терроризм, экстремизм, сепаратизм в той или иной форме. Поэтому необходимость регулирования, она крайне очевидна.
Также Курмангалиева сообщила, что закрывать или приостанавливать средства массовой информации может только один человек.
Данным правом наделяется только генеральный прокурор. Я полагаю, что это существенно, потому что это именно то должностное лицо, которое отвечает за соблюдение законодательства.
Руководитель Адильсоз Халеева заявила, что она против этого.
Мы против того, чтобы наделять этим правом только генерального прокурора, потому что это лишает владельцев СМИ и журналистов права обжалования вышестоящей инстанции. Выше уже прыгать некуда.
Вмешался начальник управления Комитета национальной безопасности Дмитрий Голобурда.
Когда мы говорим о том, что мы наделяем генерального прокурора таким правом, мы его еще и очень сильно связываем процессуальными сроками. То есть в течение трех дней, если прокурор берет на себя такую ответственность, да, он обязан обратиться в суд, и окончательное решение все-таки о том, признать эту информацию незаконной или законной, остается за судом. И здесь журналисты, издательства, владельцы сайта могут апеллировать совершенно на равных.
Разработчик законопроекта, председатель агентства по информатизации и связи Коншбек Изикеев полагает, что закон будет более-менее либеральным.
То же самое, пример мы приводим в Франции постоянно, да, где идет контентная фильтрация. Там идет даже не приостановление вот генпрокурором, это считается более либеральной формой. Там идет реальная уголовная ответственность за то, что за размещение информации на сайте.
Руководитель Адильсёз Калеева уверена, что такой закон станет очередной дубинкой, если не больше.
Вот они взяли эту кувалду, собрали из всего массива законодательства, все, то есть все на свете запреты, и включили их в этот законопроект.
По словам разработчиков, в любом случае принятие законопроекта не повлечет негативных социально-правовых последствий. Также принятие закона не требует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, уверены разработчики. Бауыржан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Все программы «Радио Азаттык» выходят на коротких волнах. Вы можете найти нас утром с 7 часов до 8 на частотах 72.35 и 97.90, а вечером с 7 часов до 8 на частотах 12.05 и 15.120. Осталось добавить, что это время Астаны. В 2008 году в Казахстанское бюро по правам человека поступило около 800 жалоб на пытки, и эта цифра ежегодно увеличивается. Об этом стало известно 3 февраля в Астане на семинаре, организованном Freedom House и Казахстанским бюро по правам человека. По словам правозащитников, комитет по пыткам ООН сделал 35 рекомендаций Казахстану для улучшения ситуации по пыткам. Казахстанские власти признают на словах, что это явление нужно искоренять, но на деле мер принимается мало, говорят правозащитники. Тему продолжит корреспондент радио «Азаттык» в Астане Бауыржан Шаяхмет.
Денис Калиенко – житель города Щучинск, Акмолинской области. По его словам, он до сих пор подвергается гонениям со стороны тех, кто его пытал, потому что оперуполномоченные Щучинского городского отделения внутренних дел угрожали подбросить ему наркотики, а за торговлю наркотиками в Казахстане предусмотрено пожизненное заключение. Все потому, что оперативники избежали наказания за то, что они меня пытали, говорит Денис Калиенко.
Дело в том, что ни на одни жалобы не было никаких ни рассмотрений, ни разбирательств. 21 ноября 2008 мне выносят оправдательный приговор. Судья выносит частное постановление в отношении сотрудников полиции. По статье 347, опять же, не пытки, а принуждение к даче показаний. Там просто был человек, он смеялся, когда я терял сознание, когда меня душили пакетом. Я просто слышал этот голос. Вот, смотри, и ха-ха-ха, это было... Просто от души я просто слышал, как ему весело. Когда он этим занимается, когда он пытает, когда он душит, он получал от этого удовольствие. Дело в том, что кадык у меня был сломан. Я громко, когда начинаю говорить, скажи.
По информации представителя Казахстанского бюро по правам человека Анары Ибраевой, таких как Денис в Казахстане много, но официальные цифры не такие. С 2006 года и по сей день в Казахстане осуждено за пытки только 15 человек, говорит она.
Это 15 человек осуждены, уже в отношении которых приговор вступил в силу по статье 347-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Пытки». Наша статистика за период с марта 2007 года по декабрь 2008 года – это более 800 жалоб. Согласно и вообще из заявлений и обращений граждан, следует, что основными видами пыток являются избиение, принуждение, угрозы, запугивание, надевание целлофанового пакета, пристегивание наручниками к батарее, удушение и другие.
Юристы Казахстанского бюро по правам человека считают, что некоторые местные следователи пренебрегают такой наукой, как криминалистика, где можно с помощью улик доказать вину подозреваемого и без пыток. Представитель правовой инициативы гражданского общества Татьяна Чернобиль утверждает, что местные власти пытаются приукрашивать ситуацию.
Комитетом ООН против пыток было предложено Казахстану для исполнения на следующий период, на следующие 4 года, 35 в целом рекомендаций. Также комитет порекомендовал Казахстану квалифицировать пытки, фактические пытки, соответствующим образом, а не как преступление, превышение должностных полномочий, что сейчас имеет место. Потому что, как правило, игнорируется статья пытки, а привлекаются сотрудники, я говорю о пытках в полиции, сотрудники за превышение должностных полномочий. Получается, что пыток в Казахстане нет, а имеют место отдельные случаи превышения должностных полномочий. Также комитет порекомендовал Казахстану в течение вот этого года текущего разобраться в ситуации, когда доказательства, полученные с применением пыток, используются в суде в качестве допустимых. Конституцией страны предусмотрено, что никакие доказательства, полученные с применением пыток не могут быть положены в обвинение или использованы в суде в качестве доказательств. Но фактически это имеет место.
По мнению представителя Казахстанского бюро по правам человека Анары Ибраевой, факт пыток сложно доказать.
Действительно сложно доказать. Это обусловлено многими причинами. Во-первых, в том, что люди содержатся и пытки допускаются в закрытого типа учреждениях, таких как исправительные учреждения, служебные помещения органов внутренних дел, психиатрические лечебницы, психоневрологические диспансеры, дома инвалидов, дома ребенка, где либо военнослужащие срочной службы армии, где могут быть допущены пытки. Это там те места, из которых поступали жалобы.
По словам правозащитников, местные законы дают широкие полномочия правоохранительным органам для ограничения действий граждан. Например, доставка в пункт полиции для проверки документов. Это не считается задержанием, однако лицо не может покинуть участок. Но такие законы не соответствуют международным стандартам. Как правило, именно в таких случаях происходят пытки. Избиение идет предметами, не оставляющих физических следов, резиновыми дубинками или пластиковыми бутылками, наполненной водой. Бьет по пяткам или книгами по голове. Также по закону людей нельзя допрашивать подряд 4 часа. Но у правозащитников есть информация, что людей допрашивали по несколько часов подряд, не давая воды, еды и не пуская в туалет. А представитель Министерства внутренних дел отказался отвечать на вопросы журналистов. Радио Азаттык, Бауыржан Шайхмет, программа «Итоги недели».
Шестого февраля группа жителей вышла на пикет в Астане. Они недовольны тем, как решаются жилищные вопросы. По их словам, власти ограничиваются обещаниями. И если не решить проблемы ипотечников, дольщиков и сносимого жилья, многие казахстанцы могут оказаться на улице, говорят пикетирующие. Итак, у микрофона мой коллега Бауыржан Шайахмет.
Члены общественной кампании «За достойное жилье» просят правительство дать каникулы на выплаты или трехгодичный мораторий по оплате ипотечных кредитов. Участник пикета Саулет Аспалатхазе взяла в кредит квартиру по ипотеке, но из-за кризиса она не может оплачивать кредит, а власти вместо того, чтобы помочь, ограничиваются обещаниями, говорит она.
На сегодняшний день у нас, мы не однажды обращаемся в все правительственные организации, вы сами знаете, большая правительственная программа шла по ипотеке. Многие из-за дорогой оплаты аренды жилья и больше не было возможности купить жилье, приобрести. Многие приобрели под ипотеку жилье. На сегодняшний день мы с сентября месяца активно пытаемся обратиться и в правительство, и в парламент. И вы знаете, у нас был суд с премьер-министром. Ну, результатов никаких нет.
Напомним, что в ноябре прошлого года премьер Масимов заверил, что проблемы ипотечников будут решены. Правительство направляет 5 миллиардов долларов, часть из которых взята из национального фонда крупнейшим банком страны. В свою очередь правительство ожидает, что банкиры должны выдавать ипотечные кредиты в течение года в коридоре 10,5-12,5%, сказал тогда премьер Масимов. А председатель общественной кампании «За достойное жилье» оппозиционный политик Зауреш Батталова полагает, что это очередной обман, потому что банки создали коллекторские компании, где в основном работают крепкие ребята и бывшие следователи. Батталова полагает, что правительство обманывает собственный народ. В этом она убедилась, когда подали в суд на премьера за то, что тот не предоставил ответа по решению жилищных проблем.
На суде были представлены ответы от премьер-министра, в которых было заявлено о том, что правительство не может вмешиваться в деятельность коммерческих структур. Тем не менее, мы видим, что правительство сегодня с поддержки парламента вливает огромные бюджетные средства через Самрук-Казына в банки Республики Казахстан. А события начала февраля, когда правительство напрямую вмешивается в управление банками, проводит назначение руководителей банков, показывает, что правительство все-таки может вмешиваться в деятельность банков. И то, что они писали в ответах на письма от 6 октября, 6 ноября, лично я расцениваю, что это, мягко говоря, ложь и обман собственного народа Республики Казахстан.
Баталова считает, что если правительство будет бездействовать, весь кабинет министров должен уйти в отставку.
Сегодня вот этим пикетом мы хотим показать, что и обратиться к правительству, чтобы они делали это. А если нет, то следующие акции будут инициированы вплоть до отставки премьера, вплоть до отставки всего состава правительства, который не справляется с кризисом.
А в тот же день премьер Масимов сделал в парламенте очередное заявление, что бюджетникам процентные ставки по ипотеке будут снижены до 9%, остальным до 11%, но с условием, если у ипотечников нет долгов.
Это должен быть ипотечный кредит. Площадь жилья не должна превышать 120 квадратных метров. То есть это для тех, кто реально живет в этой квартире, а не для тех, кто спекулировал на недвижимости. Данное жилье является единственным для семьи. То есть мы должны удостовериться через то, что у него нет другой недвижимости. И в программу удешевления кредитов попадают только те заемщики, у которых нет просроченной задолженности в банке второго уровня на определенную дату. Какую дату мы еще дополнительно определим. То есть вот это критерии.
Члены общественной кампании за достойное жилье просят власти не ограничиваться обещаниями, а реально помочь ипотечникам. Иначе масса жителей страны может остаться без крыши над головой, говорят они. Бауыржан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. До новых встреч!